16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Kao oko mrtvaca jednog sjaj oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vri? O, nemoj da si topla cvetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. O, ne voli ništa, ni knjige, ni pozorišta kao učeni. Kažeš li nekad iznenada u dobrom društvu još i sada, na čijoj strani si? O, da li se sećaš kako smo išli sve ulice noću obišli po kiši? Sećaš li se noćne su nam ptice i lopovi i bludnice bili nevini? Stid nas beše domova cvetnih, zarekli smo se ostat nesretni, bar ja i ti. U srcu čujem grižu miša, a pada hladna sitna kiša. Gde si sad ti?
Poštovani slušalci, čuli ste stihove pesme Mizera, Miloša Crnjanskog, a našu današnju emisiju upravo posvećujemo našem velikom piscu. Juče je 30. novembra navršeno 40 godina od njegove smrti. Mi ćemo govoriti o recepciji njegovog književnog dela, kako za vreme njegovog života, tako i danas. Imamo više sagovornika. Sa nama su sada u studiju književnik Milan Orlić i Marija Blagojević, koja je trenutno u izradi doktorata i pri zadužbini Miloš Crnjanski. Dobar dan i dobrodošli. A čućemo kasnije i profesorke Slađanu Jaćimović i Goranu Raičević, koje će nam podeliti svoje utiske, dakle, o recepciji književnog dela Miloša Crnjanskog i konkretno onim čime se one bave. Evo da krenemo od vašeg iskustva, gospodine Orliću, kada je reč o Milošu Crnjanskom i njegovom delu, s obzirom na to da ste vi doktorirali na temi ne samo Miloša Crnjanskog, nego Andrića i Pekića. Tema, neobično je to što je odbranjena tema u Melbourneu, ako se ne varam, zove se srpski moderni, odnosno postmoderni roman Dezintegracija pripovedačkog subjekta i rekonstrukcija figure naratora. To je naravno iz ove teorijske perspektive koja je danas aktuelna. Ali evo prvo da krenemo od toga zašto Crnjanski, naravno i Andrić i Pekić, ali pre svega ovde zašto Crnjanski?
To je emotivan izbor. To je ono što sam ja, kao da kažem, evo, tako reći dete, ali mladić, nesvesno izabrao i ono što je mene nesvesno, da kažem, izabralo. Tako da, to je pre svega jedan izbor pre svakog izbora. Potom, čitajući u raznim oblicima, na raznim ovima sazrevanja, ono što je Crnjanski radio, eto, nalazio sam da je to, da postoje jaki razlozi u samom tekstu zašto bi Crnjanski bio. Recimo, sećam se da je ono što je meni kod nekih drugih autora značilo, kod Crnjanskog je značilo više. Za mene je on bio poseban autor i to je razlog, evo, da u najkraćem da se ne bavimo ovako malo trivijama, da kažem. To su tako egzistencijalne okolnosti, ali u svakom slučaju neobičnost, dubina misli i naravno kroz sazrevanje, kroz različite vrste i nivoa čitanja uvek otkrijete nešto novo, sagledate nešto što niste ranije sagledali, tako da je Crnjanski bio i ostao moja trajna ljubav. Utoliko pre što sam ja vremenom shvatio da je on neko ko je to jednostavno, evo, rekao bih bez preterivanja, nije imao sreće da se rodi u nekom drugom jeziku sa velikim brojem govornika, jeli, nego se rodi u jednom relativno malom jeziku, što je ograničilo njegovu recepciju, pre svega kada merimo dva plana, znači čisto recepciju kao recepciju i vrednostni aspekt te recepcije, i kada uporedimo ta dva plana, on je svakako neko ko prevazilazi okvire srpskog jezika i srpske kulture i neko koje ko bi u nekom drugom kulturno-istorijskom i književnom, a uvek to podrazumeva i neki politički kontekst, svakako drugačije prošao, da je, recimo, da kažem, rodio se u engleskom jeziku.
A kako je Crnjanski pronašao vas, Marije?
Pa, pitanje zašto je Crnjanski, mislim da je pre svega pitanje individualnog izbora. Mislim da je pre svega srž pitanje zašto dramski opus Miloša Crnjanskog, da, kojim se posebno bavim. Mislim da to leži zapravo u činjenici da je o Crnjanskom pisano zaista mnogo. Postoji pregršt studija o njegovom proznom i lirskom opusu. Međutim, kada je reč o drami je pisano izvanredno, ali ne postoji sistematična studija koja bi obuhvatila sve njegove drame, jer Crnjanski je, kako je to profesorka Nestorović mnogo puta navela, zapravo pisao mnoge drame,
da.
Međutim, recepcija je odnela prevagu kada je reč o romanima.
Ali, vidite li zašto je to tako? Da li ste možda došli do nekog odgovora?
Da, postoji neki, postoji neki odgovor i mislim da se on nalazi pre svega u tome da naše pozorište nije bilo spremno za Crnjanskog u trenutku kada se, kada se pojavio. Njegovo dramsko delo čine tri drame. Maska koja je izašla 1918. Kona koji se pojavio 1958. u izdanju Minerve i Tesla 1966. Međutim, kada se pogleda žanrovski sklop tih drama, pozorište prosto nije bilo spremno. Maska iz 1918. je, na primer, ekspresionistička drama koja se pojavila zapravo na sceni šest decenija kasnije, 1977. godine, znači posle Piščeve smrti, dok se drama Konak pojavila odmah godinu dana nakon objavljivanja 1959. i bile dve decenije, dve godine na sceni, zapravo dve sezone, i onda je iskinuta sa repertoara. Razlozi su za to neknjiževni, odnosno politički, dok Tesla nije naišla na sasvim dobar prijem kako kod publike, tako kod kritičara, zbog čega je pisac sam skinuo sa scene. I upravo zato što je recepcija bila znatno slaba, ne znači da je njegov dramski opus takođe
što slab. Treba da potvrdi vreme, zapravo.
Da, zapravo treba da...
Nove postave ovde kada je reč o dramama. Yes.
Da. O njemu je zaista pisano izvanredno. Naprimer, Marta Freind, Mirjana Miočinović, profesor Milo Lompar, Zorica Nestorović je 2008. priredila kritičko izdanje drama.
Pri zadužbini Miloš Crnjanski, to moramo još jednom da pomenemo, koji se naravno bavi kritičkim izdanjem dela ovoga pisca.
Da. I zapravo je otvorila put ka jednom sistematičnom proučavanju ne samo onih dela koja su objavljena, već i onih koja su ostala u rukopisu, kao što je sinopsis legende. To je zapravo, uslovno da kažemo, transformacija jednog pripovednog teksta u dramski. Zatim tu je prevod drame Konak na nemački jezik, kao i sinopsis za film drame Konak na nemačkom i na engleskom jeziku.
Doći ćemo, još jednom ćemo se dotaći teme drama i posebno maske koja je imala različite verzije. Evo da se vratimo na prozni njegov opus, zapravo na romane kojima ste se vi bavili, gospodine Orliću. I sad, kako ja rekoh, vaša tema jeste ono što je aktuelno danas istraživački, ali šta je ono što pre svega, pored različitih metoda i pristupa u teoriji književnosti, Crnjanski nekako, hajde tako da kažem, nadilazi?
Pa ja bih se ipak vratio još malo na dramu, zato što to pre svega ima direktne veze sa mojim radom i mojim istraživanjem. Moja tema jeste teorijska i ona je neka vrsta strukturalističkog i poststrukturalističkog istraživanja. Dva ključna toposa teorijska. Prvi se tiče pre svega figure naratora i to u kontekstu preobražaja u istorijskom i u kontekstu preobražaja u samom delu Crnjanskog, a to nikad nije samo roman. I pod jedan, pod dva, taj pojam je povezan direktno sa pojmom pesničkog subjekta.
Malo samo jel, da se odmah odmahnete od mikrofona, kažu kolege iz režije. Samo malo.
Jel dovoljno ovako?
Dobro.
Dobro. Dakle, to su dva aspekta unutar jedne teme. Druga tema je intertekstualnost, odnosno ja sam jedan koristio termin koji se na engleskom embedded narration, to sam preveo kao u tekst umetnuti pripovedno, u tekst umetnuti tekst, i tražio sam odnos preko ta dva aspekta, kako ta dva bitna naratološka poststrukturalistička momenta u jednoj perspektivi koja je sasvim sigurno transkulturološka i proizilazi iz njegovog, na primjer, evo da kažem, dubokog uvida pre svega u razne vrste jezika, govorimo o njemu kao poligloti, da. A drugo govorimo u smislu o crnjanskom kao poligloti, a isto tako govorim u smislu uvida u ono što je bila aktuelna produkcija tog vremena. Dakle, on je čitao na mnogo jezika, bio je na izvoru informacija i na osnovu toga je stekao uvid koji je bio jako bitan za nastanak njegovog književnog pisma, njegovog književnog izraza, njegovog književnog kreda. E sad, za mene je u tom kontekstu istraživanje nemoguće da bude ograničeno samo na jedan, na primjer na roman, na jednu žanrovsku vrstu, nego je nužno moralo da bude usmereno na više žanrovskih vrsta. Znači, ja sam ispitivao kako ta stvar funkcioniše u poeziji, zapravo zatim u drami, naravno. Evo, Maska, koja je recimo zapravo prvi put objavljena u Zagrebu, objavila je Hrvatsko društvo pisaca 1918. godine, a Zorica je, koju ste vi pomenuli, objavila upravo u Zagrebu.
Profesor Nestorović.
Da, da, profesorka Nestorović je objavila to kritičko izdanje, trotomno. Znači, tu postoji jedan širok dijapazon recepcije unutar samo konkretno drama, unutar tog žanra, a meni je bila bitna konkretno zbog toga što i naravno postoje različita vrednovanja. Evo, na primjer, Predrag Palavestva ne daje neki veći umjetnički značaj toj knjizi, ali zato pridaje recimo Mirjana Miočinović,
dakle,
koja kaže različiti stavovi. Ja sam naravno blizak ovom stavu Mirjane Miočinović, koja u knjizi o Crnjanskom, a tu knjigu je uredio upravo Milo Lompar, na jednom mjestu kaže kako je to njegova najbolja drama, i ne samo njegova najbolja, nego pripada onom delu najznačajnijih drama napisanih, sad sam to malo skratio, ta rečenica je malo duža, ali suština je u tome da je to jedna od najboljih drama napisanih ikada na srpskom jeziku. I ja sam blizak tom stanovištu i za to imam jako puno razloga, imaju veze sa mojom temom. I inače sam ja tu temu odabrao prvo iz prirodne sklonosti, a drugo odabrao sam zato što stvarno ne postoji sistematska studija, postoje pojedinačna istraživanja, pojedinačni tekstovi, ali sistematska studija koja bi istražila ulogu pripovedača i ulogu pripovednog teksta, i to u povezanom odnosu kroz sve žanrove, sa stanovišta koje je, kao što sam rekao, poststrukturalističko, ako je post, onda je i strukturalističko, koje je transkulturno, jer celokupan rad Miloša Crnjanskog, a to proizilazi iz njegovog kosmopolitizma, koji je, nije samo etičko ili političko stanovište, nego je i stanovište u tekstu. To je stanovište iz kojeg proizilazi njegov sumatraizam. Možete reći i obrnuto, nećemo pogrešiti u svakom slučaju. Tako da sam ja iz te perspektive smatrao Masku važnom, jer ona doprinosi onome, a to su primetili i neki drugi istraživači, evo, Predrag Petrović iz te najmlađe generacije, a pre njih je to, na primjer, i Nikola Milošević, tih mlađih, naveo sam jedno ime, Nikola Milošević je to uočio, no, pošto je on normalno značajan istraživač u mnogo pogleda, njemu ćemo se još vratiti ako bude prilike, a trebalo bi da bude, ali ono što je tu sad poenta u ovom slučaju, Crnjanski doprinosi, znači, destabilizaciji žanrovskih granica. To se konkretno, i to je Mirjana Miočinović jako lepo uočila, znači ovdje se radi o primjeni iskustava libreta, operskog libreta u drami, i sad iz toga čitav niz posljedica sledi, to je jedna malo složenija i zahtevnija tema, ali u svakom slučaju poenta je u ovome. da Crnjanski destabilizuje žanrovske granice, čini jedan vrlo složan, vrlo sofisticiran postup, pribegava tom postupku prožimanja različitih žanrova, a to je jedan od tri nužno uslova ili još nekih tu poduslova ima, koji su zapravo njegovu poetiku kao poetiku učinili osobenom, posebnom, različitom, pri čemu uvek treba dodati tu njegovu autentičnost koja ide iz njegovog načina mišljenja, iz načina doživljavanja sveta. To se ne može svesti na teorijske i puke praktične, tehničke aspekte teksta.
Tako je, to je upravo ono što sam rekla, ono što nadilazi. Dakle, sam Crnjanski, a mi ćemo o ovome nastaviti da govorimo nakon muzike.
Vorrei poterti dire quello che forse non sai, vorrei poterti dare quello che non hai, vorrei ricominciare, ricomincerei, vorrei se solo fossi qui ma non ci sei. Vorrei poterti dire quello che forse non sai, vorrei poterti dare quello che non hai, vorrei ricominciare, ricominciare. Ci vuole tempo, un po' di blu, là dove il cielo non si vede più, un chiarimento, un cento, solo un momento, un I love you.
Nastavljamo razgovor o recepciji književnog dela Miloša Crnjanskog sa našim gostima u studiju, Milanom Orlićem i Marijom Blagojević. Marija, mi smo nešto rekli o tom dramskom opusu, zapravo sve vrijeme smo najviše o njemu i govorili, ali nadam se da je to i u redu s obzirom na to da je u recepciji njegovog dela najmanje pažnje upravo posvećeno drami. Ali da kažem uopšte generalno recepciji dela Miloša Crnjanskog kada, sa onim što ste se vi susreli, kada je to sve krenulo i naravno što se drama samih tiče u odnosu na ono što ste malo pregovorili.
Da. Pa knjižena biografija Miloša Crnjanskog uslovila je da recepcija njegovih dela bude tek 60. i 70. godina 20. veka, odnosno nakon Piščevog povratka iz emigracije. Što se tiče naučno-istraživačkog rada, u tom pravcu možemo izdvojiti dve linije kretanja. Jednu liniju izveo je profesor Nikola Milošević, koji u delu Miloša Crnjanskog definisao pojam filozofije ljudske sudbine, o čemu se može pročitati više u romanim, u knjizi romani Miloša Crnjanskog. Druga linija je profesor Novica Petković, koji ga je definisao kao pesnika čumne istančanosti u lirskim epifanijama Miloša Crnjanskog, dok novija istraživanja tu možemo, u kojima možemo pre svega navesti profesora Mila Lompara. On govori pre svega o jednom o avangardi kod Miloša Crnjanskog, o temi apsurda i antiteatra, što u izvesnom smislu pokazuje zapravo ne samo tumačenje njegovog proznog opusa, već i uvođenje drame u sam kontekst recepcije. Što se tiče recepcija drama, evo da počnemo od Maske. Znači, Maska je ukupno do sada objavljena bez kritičkog izdanja koje je priredila profesorka Nestorović 8 puta, od čega 6 puta za Piščeva života, i sve su se pokazale kao varijante, što znači da je pisac radio na svom delu kontinuirano, da je svesno menjao,
što je
stilizovao, što je jako važno. Takođe, drama Konak, koja se začela po njegovom svedočenju još 1948. godine, kao dokaz da on i van Srbije, van Beograda misli o Beogradu, takođe su sve varijante objavljeni tekstovi, dok se drama Tesla našla samo u sabranim delima Miloša Crnjanskog i kao jedini tekst u odnosu na ćirilično i latinično izdanje postalo i kanonski tekst i varijanta u odnosu na drugo pismo. Profesorka Nestorović, s njenim se sudom izuzetno slažem, u Maski je videla ekspresionističku dramu subjektivističkog tipa, a takođe pored profesorke Mirjane Miočinović, koja pominje tog Don Juana u formi žene u svim dramama Miloša Crnjanskog, Zorica Nestorović je videla i tristanovski model ljubavi, koji je specifičan za muške likove. Sve njih takođe, pored tog tristanovskog modela, možemo zapravo da povežemo i sa romanima Miloša Crnjanskog, gde zapravo vidimo u stvari Don Kihotovske elemente, sukob pojedinca i istorije, pojedinca i sveta, što se sve zapravo ogleda u jednom romantičarskom tragu koji kod Miloša Crnjanskog nije nestao, a opet kada pogledamo njegove drame, zapravo vidimo jedan antiteatar, jednu dramu apsurda, jednu avangardu koja, jer nikako ne treba da zaboravimo da je Maska zapravo prvo objavljeno delo Miloša Crnjanskog i da on s njim ulazi
u knjiženi
život. A opet završava se dramom Tesla, koja i dalje sadrži sve te elemente prisutne iz Konaka i iz Maske.
Zapravo on je objavio pesme ranije, ali da, one su bile samo po jedna pesma u Bosanskoj vili i čini mi se u Somborskom. Jest. Časopisu kao srednjoškolac. Sad ovo o čemu ste govorili, tako je, to su posebnosti njegove, neki obrti koje je on pravio i neku novinu koju je donosio u našoj književnosti, konkretno ovdje u dramskim delima. Obično se kaže da je on poetizovao svoj prozni govor. Gospodine Orliću, vi ste takođe nešto u svom radu rekli o tome, odnosno to bi bilo, hajde da kažem, novo nešto što je doneo vaš rad pored ovih stvari o kojima ste govorili. Dakle, kako je sada, da li je i to baš ono što vezujemo za Crnjanskog? Dakle, taj stil, to mešanje poezije i proze.
U njegovom slučaju je i estetički i umetnički u najužem smislu i poetički i teorijski priča je mnogo složenija u najboljem smislu reči. Ja sam o tome pisao ne samo u tom doktorskom radu nego mnogo ranije, na primjer u jednoj knjizi koja je Prosveta objavila 98. godine, ja imam jedan tekst Čisti nokti, komentari bajka, već naslov sugeriše da sam se ja tu bavio jednim pismom koje je on uputio Juliju Benešiću 1918. godine u književni Jug, gde on kaže da je mladom piscu u ondašnjoj Jugoslaviji teško da održi čiste nokte, a kamoli da ima estetički stav. Naravno, on nije bio nimalo neupućen kako stvari stoje u tom pogledu u svetu. Znao je, na primjer, da nas suoči sa činjenicom da je, na primjer, Eliot, kako on sam podsjeća, u Britaniji, koja je tada bila najcivilizovanija zemlja, uređena zemlja na svetu, imala 52 miliona stanovnika, da su Eliotove pesme objavljene u 2000 primjeraka, i to je zaista nešto što ne govori baš najpohvalnije, odnosno govori o ovoj tezi o čistim noktima koje je teško održati, a kamoli imati estetičke misli. E sad, u kontekstu u kojem sam se ja bavio ovdje konkretno, skrenuo bih pažnju, dakle, na činjenicu da je on zapravo pisac čiji tekst ima prevratničku ulogu. On je onaj pisac pionir, pisac revolucionar, onaj koji ide ispred svoje generacije, ispred svog vremena, i to ne samo u kontekstu srpske književnosti, nego u kontekstu evropske i svetske. Zato možemo da navedemo nekoliko primjera.
Jesmo mi svesni toga danas?
Sigurno postoji svest pojedinih ljudi.
Da je on išao ispred svog vremena.
Postoji svest pojedinih ljudi. Evo, pomenut ću Mila Lompara, pa i moju malenkost, i još neki drugih ljudi. Ljudi su svesni na nekom intuitivnom planu, po mom iskustvu, u tom smislu što će intuitivno kroz neku anketu ili kroz subjektivno izraženi stav reći, dati neku vrstu povlašćenog mesta Crnjanskom u odnosu na druge naše najvažnije pisce. Čak i kada se u poređenju uzmu oni, na primjer, evo, na primjer Andrić, koji je dobio Nobelovu nagradu, naravno njegova rečina nije sporna i to nikome razumno ne pada na pamet da dovodi u pitanje, ali je isto tako nesporno da Crnjanski nije dobio ono što mu pripada, što zaslužuje. Malo je on sam kriv, njegova priroda takva kakva je bila, njegov slučaj, da kažem, ako tako može da se kaže, znači kako je on prolazio kroz život. To je zanimljivo da to bude posebna tema, da se o tome...
Upravo ono što je Marija rekla, kada je njegova recepcija zaživela ovdje.
Tako
to je.
To je
60. godina.
Puno je faktora uticalo na to, ali svakako jeste i taj jedan faktor. Znate, jako je teško biti ispred svog vremena, a da zbog toga ne platite neku cenu. On je tu cenu na razne skupe načine platio, pa su se tu mešale i razne političke stvari, kako pre rata, tako na Drugog svjetskog, tako na kraju tog rata, pa i te sve manipulacije kojima je on bio izložen u kontinuitetu iz predratnog perioda do 65. godine kada se vraća iz Londona. Međutim, ono što ipak ostaje kao nesporna veličina, nesporan rezultat u svjetskim okvirima, nezavisno od malog broja govornika srpskog jezika, ostaje, dakle, činjenica da je on, na primjer, ovo što je uspeo da pomeri i, da kažem, hibridizuje žanrove, da počne prožimanje žanrova, dakle, on je poneo to iskustvo pomeranja žanrovskih granica iz drame u poeziju. I najbolji primjer za to je upravo Stražilovo. Ili jedan od reprezentativnih primjera, nije jedini, naravno, cijela njegova poezija daje razloge da se veruje u takvu tezu i jake argumente, ali Stražilovo pokazuje kako se jedna isto tako druga forma nastanjuje, useljava u poeziju, to je forma fuge, muzička forma fuge. Ja sam čak napravio jednu malu podteoriju za to, ali nisam ja to prvi koji sam primetio. Postoji čitav trag da sad o tome...
Nemamo vremena, da. Imamo još pola minuta, pa...
U svakom slučaju on je preneo, dakle, to u poeziju. Mm-hmm. A onda iz poezije postoji običajna teza kako je on to preneo. To I jeste i nije tačno. U nekom smislu prelaza jeste tačno, ali do kraja niti je tačno, niti je precizno. Na primjer, o tome je treći program je objavio jedan zbornik radova, gde jedan tekst Novice Milića govori o tome, o toj poetici zapete, estetici da. Zapete, u dva nastavka.
To je za Crnjansku, da.
Jeste, međutim, činjenica je da to jeste uslovno tačno, ali nije bezuslovno tačno, zato što kao što postoji ključan termin je slobodan stih. U vreme kada on živi, radi i stvara, to je dominacija potpuno druge vrste stiha. To je jamski 11-terac Vojislava Ilića i to su dve vrste 12-terca. Aleksandrinac je najpoznatiji, simbolizuju Dučić i Rakić.
Sad nemamo vremena sada.
Ali on je to prevazišao, on je to uspeo da savlada na jedan jako kreativan način, teorijski zanimljiv, pesnički zanimljiv. Po rezultatu, znači kako je iz toga njegov stih nastao, novi, slobodan stih. Dakle, on je to revolucionisao, tu vrstu revolucionisanja prevratničke uloge obavio u mediju poezije i tačno i netačno, ali u krajnjoj liniji netačno da je on to samo preneo.
Tako je, uvek treba revidirati stavove i svoje i tuđe. Čuli smo nešto i o tome, čuli smo šta je njegova prevratnička uloga bila u mnogo čemu. Samo za kraj informaciju, vaša studija će biti objavljena na srpskom jeziku.
Da.
Kada, gde?
Pa vrlo brzo, zato što je sad, evo, čini mi se, u štampi.
Marija će doktorirati uskoro. Želim vam uspeha naravno i sa vašom studijom i sa vašim Hvala. Doktoratom. Dakle, sa nama su bili Milan Orlić i Marija Blagović, govorili smo o recepciji knjižnog dela Miloša Crnjanskog, što ćemo slušati u nastavku sa našim drugim gostima. Let me down easy.
Skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrič, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Lutam još Vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje za seda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnja veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu bori. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
Slušate Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2. Nastavljamo našu temu o recepciji književnog dela Miloša Crnjanskog. Sa nama su sada u studiju je Slađana Jaćimović, profesorka sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu, a na telefonskoj liniji profesorka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Gorana Raičević. Želim vam obema dobar dan.
Hvala.
Dobar dan.
Kako vi vidite da je književno delo Miloša Crnjanskog bilo prihvaćeno i u stručnoj i u široj javnosti i za vreme njegovog života, a naravno i kasnije? Evo, profesorka, ja ćemo ići od vas da krenemo.
Pa svi znamo o sudbinu Crnjanskog, za koju on sam kaže da je pokvarila njegovu literaturu. Mi se sa tim ne bismo mogli složiti, jer da nije takve sudbine ne bi nastala možda najbolja dela Crnjanskog. Mislim na ona posleratna, znači posle Drugog svetskog rata, i svima nam je jasno da je on dugo bio pisac koji je zapostavljen, Znamo da ga do 56. godine u srpskoj književnosti, od posle znači, drugog svetskog rata do 56. maltene nema, da se objavljuju antologije u kojima se one pominje, da Marko Ristić piše onaj čuveni tekst znači, za njegovo života, 54. Tri mrtva pesnika, gde je uz dva mrtva, Pola Elijara i Raska Petrovića i Crnjanski živ sahranjen. Međutim, znači, od 56. Počinje otprilike da se njegovo, da njegovo delo živi, iako je i tada osporovan maltene kao pisac koji je napisao svoje najznačajnije stvari, on će u stvari upravo posle rata znači, pokazati da, da je pisac izuzetnih dela. Znamo da posle te 56. izlazi roman o Londonu, izlazi druga knjiga Se oba, izlazi Proza kod hiperborejaca, i da jako su mu spočitavali mnogi da je ispisan pisac. Recimo Marko Ristić za njega kaže da je on sve što je dobro napisao, napisao ja mislim od 1917. do 22. godine, što je zaista, kad se pogleda šta je on sve napisao, smešna izjava. Znači, pokazao je koliko je on velik pisac i koliko je uprko svojoj, možemo reći, nenaklonjenoj sudbini dao izuzetno, izuzetno mnogo i postao verovatno najveći srpski pisac uz Andrića 20. veka.
Konkretno, dela koje ste vi kritički priredili jesu Kap španske krvi i Suzni krokodil. Kada je reč o tim delima Crnjanskog, kako su ona bila prihvaćena?
Pa to su dva romana od kojih je jedan nedovršen. Znači, Suzni krokodil je roman koji Crnjanski, jako ga je stavio u sabrana dela, nije dovršio. A Kap španske krvi je roman koji je zaista u našoj kritici prošao onako neprimećeno i prošao s jednim negativnim kritikama. Prosto očekivali su posle Se oba jednog Crnjanskog na nacionalnoj osnovi zasnovanoj. Međutim, sam Crnjanski, pošto je bio izuzetno samouveren i nije dao da se dira ni u jedno njegovo delo, pa ni u Kap španske krvi, smatrao da je to dobar roman i da kaže, to je roman o jednom starom, ostarelom starom čoveku i o jednoj femme fatale tog vremena, kaže, a to što su oni živjeli u tom trenutku u Nemačkoj, nisam ja kriv za to, znači prosto nije tema bila da se piše nacionalni roman. Inače, vrlo zanimljiv roman koji je, mislim da je njegova sudbina tog romana, da tako kažemo, započeta i čitanje tog romana započeto time što je on izlazio u vremenu u nastavcima i onda je na neki način stekao reputaciju feljtonskog romana sa nekom nižom književnom vrednošću.
Profesor Karadžić, evo, kada je reč o toj oceni, odnosno opštem utisku o recepciji dela Miloša Crnjanskog, kakav je vaš stav i naravno da čujemo nešto i o esejima, s obzirom na to da je to tema na kojoj ste vi doktorirali?
Pa ja sam počela da se bavim Crnjanskim tako što sam izučavala njegovu esejistiku, ali nema tog žanra u kojem Crnjanski nije pokazao da je majstorovan pisac i u kojem nije pokazao da može da stvori vrhunska dela srpske književnosti. Znači, ja mislim ovo što je rekla Slađana, dakle, da je Crnjanski bio potisnut posle Drugog svetskog rata kada je sedeo u Londonu sa svojom suprugom na ivici preživljavanja. Posle toga je on napisao ta najveća svoja dela, najveće svoje romane, pored Se oba, naravno, predratnih. A razlog za to je bio upravo taj što je on osetio da je ponovo potreban svom narodu i svojoj književnosti. Znači, on je počeo da piše ta dela i ranije, ali kada je shvatio da se njegove knjige čitaju, da se izdavači ponovo raspituju za njega i da se budi ponovo interesovanje za njegova dela, on je počeo ponovo da piše. Tako da ja mislim da će Crnjanski uvek biti čitan pisac, dakle i kada mu kao društvo i kultura pokazujemo pažnju i kada to nije tako, znači uvek će se negde ispod neke klupe neki novi mladi ljudi, a i stari, zašto da ne, vraćati Crnjanski. To je eto moje iskustvo.
E, kako je iskustvo sa studentima, s obzirom na to da vi između ostalog imate i kurs poetika Miloša Crnjanskog? Kako se studenti opredeljuju za njega? Šta ih privlači? Kako ga doživljavaju? Pišu li seminarske, master radove? Koliko je, dakle, prisutan u tom studentskom istraživačkom životu?
Pa evo, situacija je takva da na programu studija srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu ja držim dva kursa paralelno, i tako da oni mogu da se opredele ili za kurs poetika Miloša Crnjanskog ili za kurs poetika Ive Andrić. Nažalost, po pravilu studenti vole da se opredele za Andrića pre nego za Crnjanskog, ali ne zbog toga što je Andrić za njih bolji pisac, nego mislim da to ima veze sa našim školstvom uopšte. To je situacija koja je vezana ne samo za ova dva pisa, nego za sve što oni rade. Znači, opredeljuju se za Andrića zato što misle da im je to mnogo lakše i da će nekako lakše savladati te svoje ispitne obaveze, a za Crnjanskog se opredeljuju po pravilu najbolji studenti, i oni vole da pišu i seminarske radove, ali ima i mnogo master radova koji su posvećeni delu Miloša Crnjanskog. Dakle, upravo se pokazuje u naučnoj zajednici koliko je Crnjanski relevantan pisac. Ako pogledate koliko ima magisterskih radova odbranjenih od Crnjanskog, doktorskih radova, i to vrlo dobrih doktorskih radova, onda se vidi koliko je Crnjanski inspirativan u svakom pogledu. Dakle, i u pogledu ideja, osjećajnosti, pesničkih slika, jednostavno svi mogući novi pristupi književnosti mogu da se primene i na delo Miloša.
I na njegov tekst. I sad volila bih prije nego što čujemo o tome kako između ostalog živi ime i delo Miloša Crnjanskog i kroz književnu nagradu Miloša Crnjanski, da čujemo nešto i o njegovoj recepciji van naših granica, zapravo kada je reč o prijevodima. Koliko ste sa time, Gorana, upoznati, koliko do vas možda dolaze i takve informacije?
Pa, znate šta, kad je reč o prevodima, onda to, pogotovo sada kada je pisac već, eto, 40 godina mrtav, onda šira zajednica, dakle država i društvo, treba da se uključe u širenje informacije o njegovom delu i da učestvuje u toj nekoj izdavačkoj politici. Ja sada trenutno nisam sasvim upoznata u to koliko se radi na tome da se deo Miloša Crnjanskog popularizuje u inostranstvu, ali znam kada se pojavio francuski prevod se obrade te godine, upravo u Francuskoj ta knjiga bila jedna od najčitanijih.
Slađana, i evo, došli smo i do tog dela recepcije Miloša Crnjanskog danas, baš najaktuelnijeg, kada je reč, pored ovog naravno, rada sa studentima i njihovog interesovanja, kada je reč, dakle, o nagradi Miloša Crnjanski, koja se dodeljuje svake druge godine za one žanrove u kojima se naravno i Crnjanski ispoljio.
Tako je, znači, nagrada se dodeljuje bijenalno svake druge godine. Kao što je Gorana rekla, šta je, da tako kažemo, šta olakšava malo posao žiriju, to je zato što je Crnjanski pisao, kako smo čuli, u gotovo svim žanrovima, od poezije, drame, romana, putopisa, eseja, memoara. Mislim, prosto nema maltene žanra u kome on nije ostavio, da tako kažemo, svoj pečat. Ono što, da tako kažemo, malo ograničava, otežava posao, što to mora da bude prva knjiga, odnosno prva knjiga autora u tom žanru, ali svake godine se trudimo da pravi autor dobije svoje mesto. A samo bih se nadovezala na, ako mogu, samo kratko na recepciju, na ovu prethodno što je govorila profesorka Raičević, zašto učenici, pošto ja radim na fakultetu, znači mi nemamo kurseve tog tipa, ali znači uče srpsku književnost 20. veka kao deo ispita uvoda u tumačenje književnosti, zašto se više opredeljuju za Andrića? Prosto, kad vi pogledate školske programe, jer sam to nešto nedavno gledala, vi od 5. razreda do 4. razreda srednje u kontinuitetu u svakom razredu imate neko Andrićevo delo. Znači, to počinje otprilike sa esejom Mostovi, sa pripovetkom Osna žepi, pa onda imate Asko i Vuk, pa imate izbor iz pripovedaka deca, pa imate u srednjoj školi u svakom razredu po neko Andrićevo delo. Crnjanski je mnogo manje zastupljen i tu se vidi ta, da tako kažemo, to nekakvo zanemarivanje, da tako kažemo, jednog velikog pisca, ipak stavljanje u drugi plan, bez obzira na to što nam je svima jasno da se radi o dve veličine.
Tako je, i jedan i drugi, a ne ili jedan ili drugi.
Tako je, i jedan i drugi, ali vi imate Crnjanskog samo, ja mislim, odlomak i se oba u osnovnoj školi, imate Stražilovo, ja mislim Lament možda delom, i imate se obe u trećem razredu srednje škole. I to je sve. Što bi rekao Andrić, i tu je kraj.
Evo, dotakli smo se i šire recepcije ovde i Andrića i Crnjanskog, dakle kako je uopšte u obrazovnom sistemu, i za sam kraj, pošto moramo da privodimo u kraju, ostalo mi je pitanje koje evo upućujem svim gostima, to je zašto Crnjanski? Gorana, zašto ste se vi opredelili za Crnjanskog, konkretno doktorirali ste dakle na njegovom delu na esejima i uopšte dakle interesovanje za njega?
Zato što je Crnjanski najbolji srpski ipak. Znači, Crnjanski je imao i imaće uvek svoje čitaoce, upravo zbog toga što se velika književnost uvek čita i uvek pronalazi odjeka. Znači, i novi mladi ljudi, makoliko različiti od nas, čini nam se to tako, isti su u stvari, tome nas uči književnost, i oni će se vraćati Crnjanskog, upravo Crnjanskom, zato što će pronaći pitanja koje se tiču direktno njihovog unutrašnjeg sveta, upravo kod tako velikog pisa kakav je bio Crnjanski.
Slađina?
Zašto Crnjanski? Pa ja se slažem sa Goraninom konstatacijom, znači zaista bez sumnje najveći srpski pisac. Kad vi pogledate šta je on sve napisao, koja je to širina, koji je to dijapazon tema, koja je to emocija koja izviri, šta je jako zanimljivo, ne samo što će se mladi vraćati, nego što ja mislim da i mi koji smo nekim godinama iščitali neka dela, zaista treba ponovo da se vratimo, da pročitamo ponovo ta dela. Znači, mene recimo neko kad bi pitao, da je pitao pre 20 godina koje mi je omiljeno delo Miloša Crnjanskog, ja bih sigurno rekla se ob. Da me je pitao pre možda 10-15 godina, to bi možda bili Hiperborejci. Znači, sve sam knjige čitala više puta, međutim sad, iz ove perspektive, to je roman o Londonu. Znači, knjiga koja je mene, kad sam čitala, znači sad, posle nekih 40. godina, to je potpuno drugačiji Crnjanski nego onaj Crnjanski što ga čitate za vreme. E, to je to što on nudi stalno, u drugom čitanju otvara nove prostore.
Hvala vam na gostovanju u Gutenbergovom odgovoru povodom recepcije književnog dela Miloša Crnjanskog. Sa nama su bile profesorke Gorana Rajičević i Slađana Jaćimović.
Hvala vam.
Hvala.
A u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan.
Lutam još vitak sa šapatom strasnim i otresam članke smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim tišina će stići kad sve ovo svene i mene. I mene. I ovde bez boje tajne, nijedne voćke nema, nebesne one boje, gorke i beskrajne. A kad razgrnem doline rukama obema i otkrijem dna bez dana, srebrna i bela, na dnu je opet žalost nejasna i laka, vazduhom kupanih voćaka i tela. I mesto srebrnih pruga, zabrežja i reka, susrećem kao usnu umorne misli svoje, a na trešnjama i mladim višnjama tamnu i dugu maglu što se svuda širi u život pred nama, gde se strast polako u umiranju smiri i čula upokoje. I tako bez reda mladost uvija mirom snegova i leda, i tako bez puta moje milovanje po umiranju luta. A mir, svud je mir kad raspem što je bilo i priklonim glavu na ono što me čeka. Na ceo jedan kraj, sa kog se vino slilo, i smeh i divna bestidnost daleka. I tako, bez mora, preliću život na zorama fruških gora, i tako bez pića igraću do smrti, skokom sretnih pijanih bića. lutam još vitak, sa šapatom strasnim i otresam članke, smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim, tišina će stići, kad sve ovo svene, i mene, i mene.